9:15, invitatul dimineții la RFI este președintele UDMR Kelemen Hunor. Discutăm despre negocierile pentru formarea viitorului guvern și reducerea deficitului bugetar. Mâine ar urma teoretic ca președintele Nicu Șordan să îl desemneze ca premier pe Ilie Bolojan. Vom vedea ce se întâmplă, vom vedea și cum joacă PSD-ul în această perioadă. Bună dimineața, domnule Kelemen Hunor, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Președintele Nicu Șordan invită partidele mâine la consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului. Au fost mai bine de 3 săptămâni de discuții, de negocieri între PSD, PNL, USR și UDMR. Către ce soluție ați spune că vă îndreptați?
Guvern politic. Premier politic. Componența guvernului ca și structură politică, sigur, rămâne de văzut după desemnare și după finalizarea negocierilor. În acest moment, cam atâta știm, după discuțiile de ieri, se conturează o structură a cabinetului, plus câteva instituții care trebuie votate în Parlament și trebuie să mai lucrăm pe program. Acolo probabil că lucrurile o să meargă un pic mai repede, fiindcă în marea parte a capitolelor lucrurile sunt clare, dar politic încă nu am vorbit, ce a rămas în suspensie. Pe partea fiscală încă, dacă pot să folosesc cuvântul, suntem în aer. Încă nu există nimic închis, sunt discuții în continuare.
După 3 săptămâni, aproape 4 de discuții.
Da, fiindcă lucrurile arată urât. Acum putem spune cum vreți, că avem un deficit mare, că avem datorie mare, că cum vreți, arată urât. Și trebuie să găsești o soluție. Sunt mai multe variante, toate variantele de fapt sunt pe masă. Nu pot să echilibrez bugetul doar dintr-o singură parte. Și întrebarea rămâne dacă într-adevăr există soluție să pui statul la o cură de slăbire, că avem un stat uriaș, gras și ineficient, sau doar prefaci că pui la o cură de slăbire și rezolvi din taxe și din impozite și din tăiat venituri. Aici problema,
sau și.
Da, problema, vedeți, stă în felul următor. Anul trecut, în 2024, am închis cu un deficit de 9,3%, în condițiile în care în 2023 am avut un deficit de 5,7%, dar puteam să închidem anul cu 5 sau până la 5. Noi când am plecat din guvern eram undeva la 2,3 cu deficitul și era prevăzut un deficit de 5%. Și de acolo s-a urcat într-un singur an, de la 5,7 la 9,3, ceea ce este uriaș. La noi, societatea este bazată pe consum. Tu, dacă încetinești consumul, n-o să ai venituri din TVA. Pe productivitate stăm extrem de prost. Asta înseamnă că exportăm mai mult, balanța comercială este cu un deficit uriaș, dezechilibrat. Noi ar trebui în acest moment să ne uităm ce putem produce, fiindcă aproape toate categoriile noi, începând de alimente până la tehnologie, până la servicii bancare, le exportăm, le importăm și nu prea exportăm nimic. De aceea, dacă reduci consumul, nu o să ai venituri. Dacă răcești economia, intri în recesiune.
Deja în primele 3 luni ale acestui an ai avut o stagnare economică.
O stagnare economică și anul viitor mai mult ca sigur că vom intra în recesiune. De aceea trebuie să găsești un echilibru, fiindcă altfel nu se poate. Trebuie să încetinești și consumul, dar ar trebui să crești productivitatea, ar trebui să investești permanent în sectoarele prioritare ca să ai producție, ca să poți să exporți, că altfel tu duci banii permanent în afara țării prin importuri masive și prin exporturi relativ mici și fără valoare adăugată, în afară de câteva chestii, industria de auto și încă, da, câteva lucruri mai mici, nu prea exportăm noi.
Revin, domnule Kelemen Hunor, la soluția către care vă îndreptați. Spuneați acum 2-3 minute că vă îndreptați către o soluție de guvern politic. Întrebarea este dacă va fi cu PSD sau fără PSD.
Sigur că va fi cu PSD, n-am nicio îndoială. Guvern majoritar fără PSD nu se poate, fără PNL nu se poate. Dacă vreți să fiu un pic mai direct, ei trebuie să-și asume și aceste corecții în primul rând, fiindcă totuși gaura a fost dată de ei. Și au asumat, inclusiv Ilie Bolojan, public, a spus că da, trebuie asumată, că este și o mare parte de vină acolo unde stă el.
PSD-ul, ați văzut, spune că de fapt acest deficit de 9% înseamnă în mare parte investiții. Un deficit sănătos.
Nu înseamnă doar investiții, că anul trecut au crescut investițiile, dar vorbim de supracontractare și vorbim de lucruri care înseamnă un dezechilibru între diferite sectoare de investiții și nu numai acolo s-au dus banii, că deficitul de 9,3% nu este din investiții. Totuși, dacă ne uităm, atunci vom vedea că nu acolo sunt problemele mari și dacă ar fi fost o problemă doar pe investiții, pe termen mediu și lung, se întoarce în economie. Dar, da, oprindu-ne aici cu investițiile și cu deficitul, PSD va fi acolo, n-am nicio îndoială. După discuțiile de ieri, e clar pentru mine că cei doi, PNL și PSD, au ministerele cele mai importante de forță avizatoare. USR-ul s-a securizat cu cele patru ministere peste procentul. Noi am luat dezvoltare și cultură, dar trebuie văzut dacă rămâne așa și mâine, poimâine, și dacă pe programul de guvernare și pe programul fiscal, reforme fiscale, ne vom înțelege. Asta în acest moment înseamnă că noi nu avem nicio influență asupra deciziilor majore, fiindcă se poate fără noi și până la urmă ar fi corect dacă nu ai nicio influență asupra deciziilor majore, inclusiv pe fiscalitate, să nu fii doar decor. Fiindcă, ok, arată bine, dar să fii decor nu este prea plăcut, că te contezi și tu.
Adică dar UDMR-ul în acest moment, s-ar putea să nu intre în acest guvern?
Spuneți? Asta vom decide cu colegii în urma negocierilor. Cum închidem negocierile, sigur, fiecare se întoarce, nu numai noi, și PNL, și PSD, și USR, că trebuie validată negocierea sau trebuie validat rezultatul. Și atunci vom vedea.
Deci în acest moment spuneți că prezența UDMR-ului în guvern nu este sigură.
Nu, dar de ce să fie sigură? Dar nu vă supărați. Deci dacă se poate fără noi, noi am văzut în 2023. Și da, în politică asta este. Nu e altruism deloc, nu e altceva decât aritmetică și guvern politic. Dincolo de aritmetică ar însemna că găsești un echilibru, găsești o soluție echilibrată, fiecare să aibă un cuvânt de spus, dar tu când nu ai instrumente guvernamentale, doar ești decor, înseamnă că nu vei influența nimic, că n-ai cum, n-ai ministere avizatoare, n-ai ministere de forță și atunci, de fapt, ești acolo ca să fii. Că oamenii sunt politicoși, domnule, dacă vor să rămână așa, rămân, dacă nu, asta este, poate și fără ei, așa a fost și în 2023. Comportamentul este ca atare. Rotativa propriu-zisă este o greșeală fundamentală.
De
dar,
ce?
Fiindcă a arătat ce se poate da din rotativă. Strategic, în 2022-3-4, rotativa a falimentat România. Premierul nu are autoritatea necesară, mai ales cum se apropie spre deadline-ul mandatului și din acel moment lucrurile se complică. Plus, e un mesaj destul de prost către societate. Mi-au spus că ar trebui să mergem pe o soluție simplă, politică, durează cât durează, fiindcă dacă măsurile care vor fi dureroase produc nemulțumiri sociale, la un moment dat trebuie să faci o schimbare. Eu am participat în guvernarea în care, sub comanda Fondului Monetar Internațional, dar într-o criză economică globală, noi am luat măsurile dure și necesare și nu am rezistat. Nu am rezistat până la sfârșitul mandatului și acum probabil că un singur premier cu un singur guvern, cu o singură formulă, nu se ajungă până în 2028. Dar mergând pe rotativă de la bun început este o greșeală strategică din punctul meu de vedere. Știu și colegii, am spus și public, am spus și lor înainte să ies public, am spus lor, dar vedeți, Aici, când tu nu contezi în ecuația matematică, poți să spui punctul de vedere și trebuie să spui punctul de vedere, dar rămâi cu...
Da, yeah. Dar ce te faci când ai un partid, principalul partid, de fapt, pe matematica parlamentară, cum e PSD-ul, da, care spune dacă nu facem rotativa, nu intrăm în guvern și atunci, practic, ești la mâna social-democraților. Deci e, practic, o formulă de compromis această rotativă. Sigur că noi înțelegem calculul politic și electoral, nu?
În perspectiva anului 2028. Eu sunt mult prea mic ca să vă dau un răspuns la această întrebare.
Bun, înțeleg ce spuneți. Domnule Kelemen Hunor, vreau să vă întreb dacă acordul de guvernare, în opinia dumneavoastră, ar trebui să conțină un soi de garanții scrise că situația nu va scăpa de sub control după primul an sau după primii doi ani, să spunem.
Acordul de guvernare trebuie să conțină foarte detaliat ce va face coaliția, indiferent cum va arăta coaliția, cu noi, fără noi, majoritar, minoritar. În acest moment, PSD, PNL, USR are o majoritate confortabilă, aproape 60%. Deci, din acest punct de vedere,
confortabilă cu UDMR-ul.
Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Dacă venim și noi, este și mai confortabilă. Da. În sensul că nu mai trebuie să vii la lucru, că noi suntem disciplinați și asigurăm votul necesar. Dar fără o influență în guvern, sigur că ești de cor.
Ministerul Dezvoltării este un minister influent?
În acest moment, dacă tăiem investițiile, nu mai este. Sigur, are un rol important, dar dacă e de tăiat la investiții, nu poți să tai din investițiile care vin de la bugetul Uniunii Europene. Asta înseamnă cofinanțare, mai ales la transporturi, în foarte mare măsură, și trebuie să tai de la bugetul național, din investiții, ca să echilibrezi. E un minister important și un minister foarte bine pus la punct de ceche, dar în perspectiva anilor care urmează nu are o influență mare, mai ales asupra măsurilor fiscale.
Vă doriți să rămâneți cu Ministerul de Finanțe?
Nu, asta a cerut premierul PNL-ul sau viitorul premier și are această dreptate, corect. Ieri când am discutat, el a zis care sunt criteriile lui, corecte, absolut corecte. Și când am ajuns la structura guvernului, a zis, dorește un om la finanțe și am spus, ok, e o solicitare legitimă, fiindcă, până la urmă, premierul trebuie să lucreze, în primul rând, cu ministrul de finanțe. Deci, din acest punct de vedere, nu se pune problema că dorim sau nu dorim, fiindcă eu respect, indiferent cine ar fi premier, și dacă ar fi de la PSD sau de la USR sau de la UDMR, trebuie să fie prima opțiune. Poate să lucreze și cu altcineva, dar dacă dorește să aducă el un om, asta e. Nu reproșează nimic lui Tanțos și acest lucru trebuie spus, dar dorește un om adus de el la finanțe. Revenind, da, acordul politic trebuie să conțină detaliat ce vom face. Ce puțin în momentul plecării sau ce va face coaliția. Că dacă nu ai scris într-un acord detaliat, cum fac nemții? La el un acord politic înseamnă 160-180 de pagini, fiindcă totul este detaliat. Noi nu o să ajungem la 180 de pagini, dar măcar pe fiscalitate și pe modernizarea statului, pe cura de slăbire a statului, trebuie scris ce facem.
Da, numai că aici sunt viziuni complet diferite, adică pe undeva am văzut că PNL, USR, UDMR sunt cam pe aceeași lungime de undă, da? În timp ce PSD-ul vine mai degrabă și spune ce nu și-ar dori să se întâmple.
Nu știu, domnul Cosmin Rușor, fiindcă ieri când discutam de structura guvernului, așa de repede s-au înțeles între ei că se vor înțelege și pe chestiile celelalte. Deci, da, au fost discuții, sunt viziuni diferite, dar ieri am văzut o eficiență ieșită din comun.
Asta ce înseamnă? Că se va ajunge la majorări de taxe?
Nu știu. Aici,
adică
în
o să
acest
accepte
moment,
și PSD-ul așa ceva? În acest, asta ne spuneți?
În acest moment nu știu, nu pot să vă dau un răspuns, fiindcă nu sunt luate deciziile și ar fi incorrect să merg mai departe și să spun că se va întâmpla într-un fel sau în alt fel. Eu știu că cel puțin cum văd eu economia României și problemele structurale ale bugetului, mărind taxele și nerezolvând nimic din problemele structurale, de fapt n-ai făcut nimic. Eu aș lăsa mărirea taxelor doar în caz de avarie și trebuie văzut din punct de vedere structural ce se poate. Dar echilibrarea deficitului, reducerea deficitului nu se poate face doar dintr-o singură sursă. Mai mult nu vreau să spun, fiindcă trebuie discutat într-adevăr azi, mâine, poi mâine, până când vom ajunge la audieri, dacă mâine se va întâmpla nominalizarea premierului, trebuie stabilite toate detaliile.
Credeți că autoritatea lui Ilie Bolojan a scăzut după aceste 3 săptămâni și ceva de negocieri? Pentru că, practic, acum, dacă veți conveni asupra acestei rotative, el va primi pe masă un program. Un program de guvernare, în loc să fi fost deja desemnat, nu? De o săptămână, două sau trei, de Nicușor Dan,
și
să vină el să-și impună punctul de vedere.
Au participat toți la scrierea programului de guvernare și la toate discuțiile, și PNL, și PSD, și noi, și USR, deci aici nu e o chestiune de a lipsit cineva, n-a lipsit nimeni. Au fost prezenți, că n-au fost lideri prezenți.
Dar contează cine stă în capul mesei.
Că liderii n-au fost prezenți în grupurile de lucru, asta este adevărat, dar nu știu, asta vom vedea sau va stabili viitorul, viața, nu știu, nu pot să răspund la această întrebare.
Vă întreb asta și gândindu-mă la această rotativă despre care spuneați mai devreme că este o greșeală fundamentală și că rotativa precedentă a falimentat practic România, ca să vă citez, cât autoritate și credibilitate poate să aibă de fapt un premier care vine acum, să spunem, mergând pe acest scenariu, da? Vine acum Ilie Bolojan, anunță niște măsuri dure de redresare a economiei, știind și asumându-și faptul că următorul premier, care va fi teoretic de la PSD, s-ar putea să fie mai darnic, să deschidă larg punga, pentru că e anul preelectoral, nu? 2027-2028.
Deci nu poți rezolva această criză și acest deficit bugetar în 2 ani de zile. Deci aici eu cred că...
Poți să dai un semnal, poți să începi.
Da, poți să începi absolut și în primul an și al doilea an vor fi cei mai dureroși, categoric. Dar reducerea va fi treptată, dacă nu vrem să creăm un șoc insuportabil. Dar nu cred că cineva dorește așa ceva.
Dar ea poate fi și reversibilă, și dacă, această reformă.
Da, și dacă e cu prea multă durere, atunci mai vedem și acea rotativă. Deci nu se mănâncă tot ce zboară.
În opinia dumneavoastră, va fi o reformă dură sau una soft, din discuțiile pe care le-ați văzut până acum între acești potențiali parteneri? UDMR, USR, PNL, PSD.
Deci eu optez pentru o aterizare lină. Uh-huh. Deci, societatea nu suportă o aterizare forțată, brutală. Nu va suporta, pur și simplu. N-ai de unde.
Bun, și simțiți că și cele 3 partide cu care a stat la masă sunt pe aceeași lungime de undă cu UDMR-ul aici?
Nu știu.
Pentru că
vedea.
Din semnalele publice vedem un Ilie Bolojan care ne anunță, ne avertizează de fapt că va fi o aterizare destul de abruptă. În timp ce PSD-ul spune nu, mai ușor.
Vom vedea. În acordul nostru cu Comisia avem 6 ani la dispoziție, 6 ani și jumătate pentru a ajunge de la 9,3% la 3%, deci nu trebuie o aterizare forțată, dar reformele structurale vor fi mai dureroase decât celelalte, dar înglobate, dacă faci foarte brusc, atunci n-ai cum să reziști, pur și simplu. Asta este, reacția societății va fi pe măsură, fiindcă nu cetățenii au creat această gaură, pe de-o parte. Statul este enorm de gras. După aceea nu poți să pui povara doar pe clasa de mijloc și pe oameni de afaceri, pe firme. Deci, din acest punct de vedere, dacă nu nimerești măsura și un echilibru, atunci, ok, aterizezi forțat și după aceea te trezești la reanimare politică. Dar aici nu pot să spun mai mult, fiindcă nu sunt finalizate discuțiile.
Cât de mare este riscul, în opinia dumneavoastră, ca în urma discuțiilor care vor urma și care au fost deja începute, dar care nu s-au concretizat cu un acord, să rezulte o reformă mai degrabă îndulcită?
Problema nu e dacă e îndulcită. Problema este dacă este pe termen lung și dacă rezolvă problemele structurale.
Da, dar tu fiindcă ai sunt acum 6 luni la dispoziție,
sunt anumite
care trebuie
chestiuni
să
care nu pot făcute de la o zi la alta. Fiindcă,
înțeleg,
indiferent cine e primul ministru, fiindcă ai nevoie de modificare de lege, ai nevoie de proceduri, ai nevoie de comasăr de instituții, ai nevoie de a rezolva problemele care se regăsesc în contractele colective de muncă, dacă vrei anumite disponibilizări în sectorul public, și aici nu includ sănătatea și învățământul. Deci sunt multe, multe chestiuni care necesită o procedură mai lungă. Taxele poți să crești. Dai ordonanță de urgență sau asumare în Parlament și a doua zi sau peste o lună intră în vigoare mai ales TVA-ul. Dar cu asta n-ai rezolvat nimic. Asta e doar, cum să vă spun, dacă ai o boală cronică, e doar un tratament superficial. Chestiunile structurale vor dura și trebuie foarte bine măsurate, fiindcă nu se poate de la o zi la alta. De aceea spun eu că dacă nu reușim să așezăm foarte, foarte bine, sau nu va reuși cel care decide la un moment dat, atunci lucrurile devin complicate. Nu trebuie să ne ferim să spunem lucrurilor pe nume, că sunt probleme mari.
Da.
Dar nici nu trebuie să forțezi, fiindcă atunci rezultatul va fi invers. Dacă noi intrăm în recesiune, dacă punem toată povara într-o singură parte, dacă deschizi toate fronturile și nimeni nu o să fie cu tine, fiindcă în politică totuși trebuie să ai o susținere ca să poți să faci anumite lucruri, atunci peste un an de zile vom discuta despre formarea noului guvern.
Cum depinde cum comunici politic.
Da, și comunicarea e importantă, dar nu poți, cine o face, prin comunicare nu poți să ascunzi realitatea. Cei care au încercat să ascundă prin comunicare realitatea, de fiecare dată, mai târziu sau mai repede sau mai târziu, au intrat în perete.
Dar, așa cum bine spuneați, ai anumite reforme legate de restructurarea statului, da? Care necesită timp. Dacă vrei să dai afară niște oameni, să comasezi niște agenții, să reduci, să tai, să desfințezi, va trebui să faci mai întâi, logic, o evaluare. Asta ți-a timp. Nu poți face peste noapte pe genunchi. Deci, din zona asta, s-ar putea ca rezultatele să se vadă în timp, nu imediat. Ori tu ai nevoie de bani acum, la buget. Nevoia este urgentă. Mai ai 6 luni, nu? Mai ai o jumătate de an,
anumite
de fapt,
lucruri trebuie
ca să reduci cu 2%
cu
deficitul.
Și trebuie, atunci, trebuie discutate și cu comisia.
Măsurile dure par a fi inevitabile.
Pentru că avem o problemă, care problemă, mă rog, creșterea PIB-ului a fost semnificativă. Da? Acum 5 ani am avut în jur de 1000 de miliarde PIB-ul. Acum avem datoria publică 1000 de miliarde și PIB-ul mult mai mare. Deci, dacă a crescut PIB-ul, trebuie să crești și veniturile. Nu se poate să crești PIB-ul, crești cheltuielile, dar nu crești veniturile.
Da.
Și aici avem o înțelegere cu Comisia, o asumare de 1,1%, dar acest lucru poți să faci acum, poți să faci până la sfârșitul anului, poți să rezolvi această problemă cumva, dar dacă la venituri, doar punând taxe, vrei să umbli și nu la ANAF și nu la problemele care sunt reale în economia românească, atunci iarăși ai greșit. Dar în același timp trebuie să pregătești și reformele structurale. Anumite analize sunt făcute. Anumite evaluări au fost făcute. Nu toate. Dar, într-adevăr, în această jumătate de ani, din decembrie până acum, anumite evaluări au fost făcute și se poate începe cu comasări la câteva zone importante. Dar asta este doar primul pas.
Am mai discutat despre comasări și despre desființări de instituții inutile, sinecuri și așa mai departe, acum câțiva ani. Ceva s-a început atunci, în guvernarea PNL, USR, UDMR, după care, iată, câțiva ani mai târziu, discutăm din nou despre același stat gras, obez, cum bine spuneați, și tot despre desființarea acestor instituții. De ce n-au fost desființate până acum, de fapt? Unde apare blocajul? E un blocaj politic, administrativ?
Și. Eu aș începe foarte repede cu comasări și cu desființări în, de exemplu, poliția locală. Dai niște criterii și așa mergi mai departe. Că sunt județe aproape similare din punct de vedere a UAT-urilor și așa, sau localități, că poliția locală e pe localități. Și într-un UAT sunt, hai să spunem, nu vreau să dau orașe.
Dar sunt, puteți să dați și orașe.
Nu contează, 80 sau 70 de polițiști locali și exact într-un oraș de mărimea și tot reședință de județ sunt 600 de polițiști locali. Uh-huh. aceste chestiuni poți să faci repede. Și economisirea e destul de mare la nivelul autorităților locale.
Da, dar înțeleg că aici e o problemă de fapt de legislație, adică va trebui să modifici legea.
Da, criteriile trebuie
legea
modificate.
Legea modifică parlamentul, adică tot partidele care au făcut legea inițială, care îți blochează acum aceste desfințe.
Asta se va rezolva aici. Aici sunt lucruri care merg repede. Poți să mergi mai departe în consiliile de administrație, poți să tai foarte repede, anumite chestiuni poți să faci prin hotărâre de guvern. Sunt multe lucruri care pot fi făcute relativ repede și cu modificări legislative sau legislație secundară. Dar trebuie să știi cu ce începi, ce urmează, etapizat, prioritizat, fiindcă nu poți să faci totul și nu poți să deschizi toate fronturile.
Da.
Ai pierdut meciul, ca să nu spun război.
Bun, pe final, domnule Kelemen Hunor, vreau să profit de prezența dumneavoastră și să vă cer un punct de vedere apropo de situația catastrofală din Pride. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat acolo, sunt tot felul de reacții, acum intervin acolo și experții, am văzut și reacțiile politice, iată, printre cele mai recente este cea a domnului Bogdan Ivan, ministrul economiei, care spune că este gata să taie în carne vie dacă la Pride lucrările nu se fac în timp util. El vorbește de penalizări, de rezilierea contractelor. Aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cum a fost posibil să se ajungă la această situație?
Anul trecut, când a fost în primăvara anului trecut, o situație de urgență, atunci s-a văzut că sunt probleme. Și nu știu ce au făcut, că nu eram în guvern, au pierdut un an. Și n-au făcut absolut nimic, aproape nimic, pe proceduri.
Castorii sunt de vină, așa ni se spune acum.
Nu, nu, deci castorii n-au nicio treabă cu asta, deci haide să fim serioși. Castorii nu acolo erau, deci nu trebuie să dai vina pe castori. Aici a fost neglijență. În momentul în care știai, anul trecut, în aprilie, când a și fost închis vreo 3-4 săptămâni mina, că e o problemă, atunci intervii urgent. A fost o dispută între pe române și Salrom. Mă rog, Salromul a pierdut un patrimoniu uriaș. Nu știu cât procentual din patrimoniul Saromului, dar într-o astfel de situație, directorul general a doua zi pleacă. Asta este punctul meu de vedere, fiindcă poți să fii politic numit, poți să fii manager pe 109 sau cum vrei tu, când ai pierdut jumătate aproape din patrimoniu și patrimoniul care îți aduce venit profit în fiecare an, atunci pleci. Asta e viața. Dacă ai o firmă care are 7 angajați și distruge mai mult decât construiește, reziliezi contractul a doua zi. Nu stai cu ei. Că spun că nu știu ce spate are firma respectivă, nu se poate. Nu știu, nu cunosc. Dar ei au greșit și la Slănic Prahova, unde au făcut lucrări similare și oamenii ne sună acum, ne sună pe noi de acolo și spun că ei acolo au lucrat și au infestat puțurile cu apă sărată. Deci reziliezi contractul. Deci are dreptate Ivan. Trebuie să se miște repede.
Iar guvernul ce poate să mai facă acum sau poate și autoritățile locale dacă există pârghii și acolo? Pentru
intervenție,
că vorbim totuși de
urgență,
o dramă locală.
Intervenție de urgență acum, fiindcă trebuie văzut ce se poate salva, se poate salva sau nu din mină. Apoi,
nu,
sigur, trebuie să vedem impactul pe mediu și impactul economic în localitate. O destinație turistică trebuie găsită și asta se poate face cu o investiție de câteva milioane de euro, aici nici nu vorbim despre sute de milioane, prin care pentru Pride, ca și destinația turistică, va exista viitor pentru oamenii de acolo, fiindcă acolo sunt 2000 de locuri de cazare.
Mai există viitor pentru destinația turistică Pride?
Eu cred că da. Dar acum vorbim de lucrări de urgență și ce se poate salva și să nu avem victime umane. După care, sau paralel cu acest lucru, trebuie să găsești și acea soluție turistică și destinație turistică și aici deja există 2, 3, 4 idei pe care eu am auzit de la oameni de specialitate, prin care pentru Pride, pentru Sovata, pentru Odorheiul Secuiesc, pentru acea zonă, într-adevăr, se poate păstra Pride-ul ca o destinație turistică aparte.
Chem cu această idee, mulțumesc mult pentru prezență. Președintele UDMR Kelemen Hunor, invitatul dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!